Գլուխ 24-րդ Մաս առաջին Ինձ հատկացված սենյակում տեղավորվելուց 2-3 օր հետո ես մի քանի անգամ եղա Լոնդոնում, իմ հանձնակատար խանութպաններին պատվիրեցի ինչ որ ինձ անհրաժեշտ էր, ինչպես նաև իմ գործերի մասին երկար զրուցեցի միստր Փոքեթի հետ. Նա ինձ լավ գիտեր, թե ինչ հեռանկար է նախատեսվել ինձ համար, որովհետև իր խոսքի մեջ ակնարկ արեց միստր Ջեգերսի ասացի մասին, թե կարիք չկա, որպեսզի ես մի որևէ առանձին մասնագիտության մեջ հմտանամ, այլ լիովին բավարար է այնպիսի կրթությունը, որը հնարավորություն կտա ինձ գոնե պարզերես լինել ունևոր երիտասարդության միջավայրում։ Ես անշուշտ համաձայնեցի, որովհետև դրա փոխարեն առաջարկելու ոչինչ չունեի։ Նա իմ ուշադրությունը հրավիրեց Լոնդոնի մի քանի դպրոցների վրա, որտեղ կկարողանայի տիրապետել ինձ անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներին, իսկ ինքը հանձն էր առնում իմ բոլոր պարապմունքների ղեկավարման հարկավոր բացատրությունները տալու պարտականությունը։ Նա հույս հայտնեց, որ խելամիտ օգնության դեպքում ես մեծ տհաճություններ չեմ ունենա ուսումնառության ընթացքում և շուտով կկարողանամ բավարարվել իր ցուցումներով։ Այս և բազմաթիվ նման հարցերի մասին նա այնպես գրավիչ էր խոսում, որ իսկույն նվաճեց իմ բացարձակ վստահությունը։ Եվ տեղն ու տեղ ուզում եմ հավաստել, որ ինձ հետ ունեցած պայմանադրությունը նա միշտ էլ այնպիսի եռանդով ու ազնվությամբ էր կատարում, որ ինձ էլ մղում էր նույնպիսի եռանդով ու ազնվությամբ կատարել նրա նկատմամբ իմ ստանձնած պարտավորությունները։ Եթե նա անտարբերություն ցուցաբերեր որպես ուսուցիչ, կասկած չունեմ, որ ես էլ այդ սիրալիր վերաբերմունքը նրան կփոխադարձեի որպես աշակերտ։ Բայց նա նման վերաբերմունքի համար ոչ մի առիթ չտվեց ինձ, և մեզանից յուրաքանչյուրը արդարամիտ եղավ մյուսի նկատմամբ։ Միաժամանակ ես ոչ մի անգամ ծիծաղելի ոչինչ չնկատեցի նրա մեջ, ընդհակառակը, որպես դասիրակ, նա միշտ էլ լուրջ էր, ազնիվ ու բարի։ Երբ պայմանավորվեցինք այդ բոլոր խնդիրների շուրջ, և ես նույնիսկ ձեռնամուխ եղա դրանց իրականացմանը, սկսելով ջանասիրաբար պարապել, հանկարծ այն միտքը կայծակեց իմ մեջ, որ եթե կարողանամ Բարնարդ Պանդոկի ննջասենյակը իմ տրամադրության տակ ունենալ, կյանքս շատ ավելի բազմազան կդառնա և իմ վարվելակերպն էլ կմշակվի Հերբերտի բարերարներ գործությամբ։ Այդպիսի մտադրության դեմ միստր Փոքեթը ոչ մի առարկություն չուներ, բայց պնդեց, որ նախքան այդ ուղղությամբ որևէ քայլ անելը, պետք է իմ խնամակալի հավանությունն ստանալ։ Զգացի, որ փափկանկատությունից դրդված էր նա նման պայման առաջադրում, որովհետև իմ ծրագրի իրականացումով մասամբ պիտի նվազեին Հերբերտի ծախսերը, ուստի առանց ձգձգելու, իսկույն գնացի Little Britain և իմ ցանկության մասին հայտնեցի միստր Ջեգերսին։ «Եթե կարողանայի գնել մի քանի մանր մուներ իրեր», ասացի, «ինչպես նաև այն գահույքը, որ այժմ վարձով վերցված է ինձ համար, այդ դեպքում ես ինձ լիովին տանը կզգայի»։
«Ուրեմն արդեն», ասաց միստր Ջեգերսը թեթև մի ծիծաղով, «ես դեռ սկզբից եմ ասել, որ դուք շատ հեռուները կգնաք, դե լավ, որքան է պետք ձեզ»։
Պատասխանեցի, որ չգիտեմ։
«Այդ արդեն չեղավ», առարկեց միստր Ջեգերսը։ «Որքան»։
50 ֆունտ»։ «Օ, դժվար թե այդքան մեծ գումարի կարիք զգացվի»։
5 ֆունտ»։
Իսկույն հարցրեց միստր Ջեգերսը։ «Իսկ այդ էլ այնքան մեծ իջեցում էր, որ շփոթված ասացի, «Օ, ոչ, դրանից ավելի»։
«Դրանից ավելի»,»
կրկնեց միստր Ջեգերսը և սպասողական դիրք ընդունեց, ձեռքերը դնելով գրպանները, գլուխը թեքելով մի կողմի վրա, աչքերը սևեռելով պատին։
«Իսկ որքան ավելի»։
«Շատ դժվար է գումարը որոշակի սահմանելը», վարանելով ասացի ես։
«Այդ արդեն չեղավ»,
ասաց միստր Ջեգերսը։
«Եկեք միասին լուծենք խնդիրը. 2 անգամ 5 բավական է։ 3 անգամ 5 բավական է։ 4 անգամ 5 բավական է»։
Կարծում եմ, ասացի, այդքանը բավարար կլինի։
«Ուրեմն 4 անգամ 5 բավարար կլինի, այո»,» հարցրեց միստր Ջեգերսը հոնքերը կիտելով։ «Արդ, որքան է անում ըստ ձեզ 4 անգամ 5
«Ըստիս 4 անգամ 5
«Ըհը», ասաց միստր Ջեգերսը։ «Որքան»։
«Կարծում եմ ըստ ձեզ 20 ֆունտ է անում», պատասխանեցի շպտալով։
«Կարևոր չէ, թե ըստիս որքան է անում, բարեկամս»,
ասաց միստր Ջեգերսը, գլուխը թափահարելով այնպես, կարծես ասելիս լիներ, թե ամեն ինչ հասկանում է, բայց ոչինչ չի ցանկանում ասել։
Ուզում եմ իմանալ, թե ըստ ձեզ որքան է անում։
Իհարկե 20 ֆունտ։
Ուեմիկ, կանչեց միստր Ջեգերսը, բացելով իր աշխատասենյակի դուռը։ Միստր Փիփից գրավոր կարգադրություն ընդունեք եւ 20 ֆունտ տվեք։
Գործերը վարելու այսպիսի խիստ կարգը նույնքան խիստ, եթե չասեմ տհաճ տպավորություն թողեց ինձ վրա։
Միստր Ջեգերսը երբեք չէր ծիծաղում, բայց հագնում էր խոշոր, պսպղալու աստիճան փայլեցրած ու ճրճրացող երկարաճիտքեր, եւ այն պահերին, երբ պատասխանի էր սպասում, խոշոր գլուխը մի կողմի հակած, հոնքերը համարյա իրար կպցրած, փոխնի փող ճոճվելով թաթերից կրունկների վրա եւ հակառակը։ Ահա այդ պահերին նա ճրճրացնում էր երկարաճիտքերը, կարծես իր փոխարեն դրանք էին ծիծաղում չորու կասկածալից։
Օգտվելով այն առիթից, որ միստր Ջեգերսը ինչ որ տեղ գնաց, իսկ Ուիմիկն էլ սովորականից ավելի աշխույժ էր ու զրուցասեր, ես խոստովանեցի, որ դժվարանում եմ ըմբռնել միստր Ջեգերսի վարվելակերպը։
Եթե այդ խոսքը իրեն ասած լինեիք, նա որպես հաճույքախոսություն կընդուներ դա, ասաց Ուեմիկը։ Նա դրան էլ ձգտում է։ Օ՜վ, ոչ, բացականչեց նա, իմ զարմացական հայացքը տեսնելով։ Դա անձնական ձգտում չէ, այլ մասնագիտական։ Մի միայն մասնագիտական։
Ուեմիկը նստել էր իր գրասեղանի առաջ, նախաճաշում էր եւ քրթքրթացնում անչափ չոր մի բիսկվիտ։ Դրա մանր կտորները ժամանակ առ ժամանակ գցելով իրեն որպես բերանցարայող ճեղքի մեջ, ասես փոստարկղեր գցում։
Միշտ ինձ թվում է, շարունակեց Ուեմիկը, որ նա կարծես մարդկանց համար թակարդ է լարել եւ սպասում է։
Մեկ էլ հանկարծ չրախք
եւ դու բռնված ես։
Իմ ներսում պահելով այն դիտողությունը, թե մարդկանց համար լարված թակարդները դառնացնում են կյանքը, ես հարցրի, թե ճիշտ է, որ նա իր գործը խոր իմացող մարդ է։
Անչափ խոր, պատասխանեց Ուեմիկը, մինչև Ավստրալիա հասնող խորությամբ։
Գրչով նա ցույց տվեց գրասենյակի հատակը, այդ կերպ հասկացնել ուզելով, որ Ավստրալիան պատկերավոր ասած երկրագնդի բացարձակորեն հակադիր կողմում է։
Կամ դրանից էլ ավելի խոր,
ավելացրեց Ուեմիկը գրիչը դարձյալ թղթի վրա տանելով,
եթե ընդհանրապես ավելի մեծ խորություն կա։
Այնուհետև ասացի, թե պետք է ենթադրել, որ նրա գործերը լավ են գնում, որին պատասխանելով Ուեմիկն ասաց՝
«Հոյակապ»։
Իսկ երբ հարցրի, թե շատ են գրագիրները գրասենյակում, նա պատասխանեց՝
«Մենք չենք ցկտում շատ գրագիրներ պահել, որովհետև ինքը Ջեգերսը մենակ է վարում գործերը, ուստի մարդիկ առանց միջնորդի անմիջականորեն իրեն են դիմում։ Ընդամենը 4 հոգի ենք։ Կցանկանաք մյուսներին էլ տեսնել»։ Դուք էլ կարելի ասել, այլևս օտար մարդ չեք։
Ընդունեցի առաջարկությունը։ Միստր Ուեմիկը բիսկվիտի մնացորդը գցեց իր բերան փոստարկղը, իմ խնդրած գումարը տվեց, հանելով այն չհրկիզվող պահարանում պահվող կանխիկ փողի արկղից, իսկ պահարանի բանալին թաքցրեց մեջքի վրա ինչ-որ տեղ, որտեղից երկաթե գլանակի պես դուրս էր քաշում վերարկուի օձիքի արանքից։ Այնուհետև բարձրացանք վերևի հարկ։ Գրասենյակը մութ էր եւ խղճուկ տեսք ուներ։ Ճարպոտ ուսերը, որոնք իրենց հետքն էին թողել միստր Ջեգերսի աշխատասենյակում, ըստ երևույթին տարիներ շարունակ սանդուղքով իջել ու բարձրացել էին պատերին քսվելով։ Երկրորդ հարկի փողոց նայող սենյակում նստել էր վիթխարի եւ գունատ, փքված եւ ուռած մի գրագիր, որը գինեպանի եւ արնետորսի յուրատեսակ մի խառնուրդ էր ներկայացնում եւ կլանված էր 3 թե 4 խղճուկ տեսք ունեցող այցելուներով, որոնց հետ նույն կերպ կոպիտ էր վարվում, ինչպես այստեղ բոլորի հետ, ովքեր գալիս էին իրենց ներդրում նանելու միստր Ջեգերսի գանձարկղների մեջ։ «Ցուցմունքներ է հավաքում Բեյլիի համար», ասաց միստր Ուեմիկը, երբ սանդղահարթակ դուրս եկանք։ Հաջորդ հարկի սենյակում փոքրիկ տերիերի նմանվող մի թուլամորթ գրագիր, երկար ու ծփացող մազերով, ըստ երևույթին նրան վերջին անգամ խուզել էին, երբ դեռ լակոտ էր եղել, նույնպես զբաղված էր թուլատես մի այցելույով, որին ներկայացնելով միստր Ուեմիկն ասաց, որ զուլագործ է, միշտ իր կացան երման վիճակում է պահում, այնպես որ աշխարում ինչ ուզենա, կարող է զուլել։ Նա ողջ աղակալվել էր քրտինքից, կարծես հենց նոր իր արհեստը ինքն իր վրա էր կիրառել։ Բակ նայող սենյակում բարձրահասակ մի մարդ էր նստել, ուրած երեսը կեղտոտ ասվիա կտորով փաթաթված։ Հայկյալ էր սև գույնի հին զգեստ, որն այնպես էր փայլում, ասես մեղրամոմով էին փայլեցրել։
Իր գրասեղանի վրա կրացած, նա մաքուր արտագրում էր մյուս երկու գրագիրների նշումները, որոնք պիտի ներկայացվեին Mr. Jaggers-ին նրա օգտագործման համար։